Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjerash ju ftoj të ndiqni. Beogradi tenton të krijojë organ vendimtarse në Kosovë, po edhe autonominë e veriut, thon analistët. Mbi 30 veta raportohen të vdekur nga rrëzimi një avioni turk të mallrave. Presidenti i zgjedhur Donald Trump thot se do marrëveshje bërthamore me Rusin, kritikon politikat e Merkelit për migrantët. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se do të garojë për president në zgjedhjet e këtij viti. Data e saktë e zgjedhjeve presidenciale në Serbi nuk është përcaktuar ende. Presidenti i tanishëm Tomislav Nikolić ka lënë të kuptohet se do të garojë për mandatin e dytë, por nuk ka bërë ende njoftim zyrtar. Jeremić, 41 vjeç, ka qenë ministër i jashtëm i Serbisë në periudhën 2007-2012 dhe president i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 2012-2013. Zgjedhjet e ardhshme në Serbi do të shihen si gar midis lidhjeve më të afërta me Rusin apo integrimit evropian. Së paku 32 njerëz raportohen të vdekur nga rrëzimi i një aeroplani turk të mallrave pranë aeroportit të Bishkekut në Kirgizi. Shumë prej të vdekurve janë banorë të fshatit ku është rrëzuar aeroplani. Zyrtarët kirgiz thanë se Boeingu 747 është rrëzuar disa kilometra larg aeroportit ndërkombëtar Manas. Zëdhënësja e qeverisë Tolgonaj Stamaljeva tha se aeroplani i cili ka qenë duke udhëtuar nga Hong Kongu në Stamboll është dashur të aterojë në aeroportin Manas për t'u furnizuar. Sipas saj, avioni është rrëzuar në një zonë të populluar dhe ka dëmtuar rreth 20 shtëpi. Disa njerëz raportohen po ashtu të plagosur. Ekipet e shpëtimit po bëjnë përpjekje të shuajnë zjarrët që kanë shkaktuar aksidenti. Parlamenti i Turqisë ka dhënë miratimin para kushtetutës së re, cila do të rrisë kompetencat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë javë do të ketë edhe një rreth të dytë të votimit dhe nëse kalon do të pasojë e referendumi. Kritikët thonë se ndryshimet kushtetuese do të çojnë në autoritarizëm. Por Erdogan këmbgul se sistemi ndryshuar do t'ju ngjajë atyre në Francë dhe në Shtetet e Bashkuara. Kushtetuta e re do t'i lejojë presidentit të emërojë dhe shkarkojë ministra dhe do të shfuqizojë postin e kryeministrit për herë të parë në historinë e Turqisë. Në vend të tij do të jetë së paku një nën president. Nenet e fundit të kushtetutës së re janë miratuar të dielën vonë. Mbi 70 vende i kanë bërë thirrje Izraelit dhe palestinezëve që të angazhohen për zgjidhje paqësore të konfliktit dhe të përmbahen nga veprimet e njanshme. Thirrja është bërë në një deklaratë pas përfundimit të konferencës ndërkombëtare për paqen në Lindjen e Mesme të mbajtur të dielën në Paris. Deklarata u bën thirrje të dyja palëve që zyrtarisht të konfirmojnë angazhimin e tyre për zgjidhje me dy shtete dhe të distancohen prej zërave që e kundërshtojnë këtë. Palestinezët e kanë mirëpritur konferencën dhe deklaratën finale, por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, i cili ka refuzuar ta ndjekë atë, ka thënë se konferenca është manipuluar kundër Izraelit. Rrethi i fundit i bisedimeve direkte ka kolapsuar në vitin 2014 pas 9 muajsh negociata. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, patrona.
Zenel, treni i Serbisë ka tensionuar marrëdhëniet Kosovë-Serbi, çfarë shkruajnë gazetat?
E përvicmja koaditore Valona ka vënë pas se ky tren i Serbisë u ndal në kufi, por tensionet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar vetëm se janë shtuar. Në këtë kontekst, gazeta e cilëson në tonet kërcnuese të përfaqësuesve serbë të Kosovës dhe të krerëve shtetëror të Beogradit, të cilët kanë paralajmëruar pasoja për ndalimin e trenit, duke mos përjashtuar asfutjen e ushtrisë serbe në veri nëse edhe njëherë përsëritet situata me trenin. Kur Prishtina dërgoi një sitin e specializuar policor për të penguar hyrjen e trenit, që ishte i mbushur përplot me simbole propaganduese. E përditshmja koaditore ka vënë dukje se një situatë e tillë mund të përsëritet nëse qeveria i përmbahet vendimit kuvendit Kosovës për murin ndarës në Mitrovicë, të ndërtuar para disa javësh nga autoritetet lokale serbe. Lidhur me ecurinë e këtyre ngjarjeve që kanë përshkallëzuar tensionet midis dy vendeve, është prononcuar për kohën ditore edhe zëdhënësia e shefes së Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Maja Kocjančić, sipas së cilës së zyrtarët në Bruksel janë në kontakt të vazhdueshëm me të dyja palët dhe se Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje palëve që të tregojnë përmbajtje dhe arsye si dhe të kthehen dialogut. Valona.
Po Zenel, sjelljet e fundit të Serbisë me shtetet fqinje konsiderohen si rrezik edhe për Ballkanin. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë?
Koaditore Valona konsideron se ikonografia që u pa në trenin rus dhe gjuha kërcënuese përkin se mbrojtjen e serbëve të rrezikuar me gjitha mjetet kujton kohën e Miloševićit dhe thënjet e tia në fushë Kosovë se askush nuk guxon t'i rrasë serbët, të cilat pasuan tragjedin për të rajonin. Gazeta thekson se edhe thirrjet e këtyre ditëve të liderëve serb në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës dhe në veri të Kosovës kujtojnë kohën e tragjedisë në ish Jugosllavi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sa herë që Beogradi ka vendosur për serbët jashtë Serbisë, kjo në fund ka shkuar në dëm të vetë atyre serbëve, sikurse që po ndodhet edhe tani kur Rusia është duke u përfshirë në skenaret e Serbisë, ashtu që situata përsëri po bëhet e rrezikshme dhe e paparashikueshme, shkruan postierash në këtë temë përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Paralajmërimet e Beogradit se më 15 shkurt do të shpallet një anshëm asociacioni komunave me shumicë serbe nga zyrtar qeveritar në Prishtinë dhe analist po shihen si tendencë për të krijuar organe vendimarrëse serbe jashtë ndikimit të institucioneve të Kosovës. Analistët madje nuk e përjashtojnë mundësinë që apetitet e tilla politike kanë si synim autonominë serbëve në katër komunat veriore të Kosovës. Për më shumë dëgjojmë Zjadi Ngashin.
Në ditën e shtetësisë së Serbisë më 15 shkurt, Beogradi ka paralajmëruar se do të inkurajoj përfaqësuesit serb të Kosovës që të shpallin një anshëm themelim në Asociacionin të Komunave me Shumicë Serbe. Akti i shpalljes do të bëhet në Mitrovicën Veriore. Një hapitill i Beogradit në Prishtinë po shihet jo vetëm si provokim dhe shkelje marrëveshjeve të Brukselit, por edhe si sinjal se pjesa veriore e Kosovës mund të ndërmarrë hapa të një anshëm për më shumë autonomi dhe thellësi të distancës në raport me institucionet qendrore në Prishtinë. Analisti politik Imer Moshkolaj vlerëson se caktimi datës 15 shkurt nuk ishte i rastësishëm. Ai përmend edhe zhvillimet të ngjashme në Bosnjë e Hercegovinë, ku serbët e atjeshëm kanë ndërmarrë kohët e fundit vendime në kundërshtim me marrëveshjen e Daytonit, duke provuar që të parafruhen sa më shumë me Serbinë. Hapa prafërsisht të ngjashëm, ai thot se po provojnë të ndërmarrin edhe serbët e Kosovës, sidomos ata në pjesën veriore.
Vetë themelimin janëshëm e asociacionit, e jo themelimin nga institucionet të Kosovës, në kupton se autonomia për serbët e veriut po ravizohet, dhe pastaj fatkeqësisht do të mund të presim edhe hapat e tjerë që do të qënte në një ndarje faktike të kësaj pjesë nga pjesa tjetër e Kosovës, respektivisht funksionim të pavarur të kësaj pjesën gjitha segmentet.
Ndërkohë, analisti dhe publicisti Belul Beqaj mendon se serbet e Kosovës në bashkëpunim me Beogradin, pa tjetër që do të ndërmarin veprimet të njanshme, sidomos në veri, pasi që qëllimi i qeverisë Serbisë si pas ti, nuk është normalizimi raporteve, por tensionimi sa më i madhë gjendjes në Kosovë.
Qëllimi tyre është bërët një shkas për konflikt. Ne tanë kohën përblasim se si përshkon procesit drejt konfliktit, jo drejt normalizimit. Prandaj nëse kemi kuptuar drejt procesin, tregon se orientimi nuk është për të zgjidhur problemet, por për të shkaktuar aq elementet të rrezikimit të situatës, e cila do ta ngritë tendosjen në raportet të ndërsjellura.
Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës, paralajmërimet e Beogradit për ndërmarrjen e hapave të njëanshëm për shpallin e asociacionit pa mbështetjen e Prishtinës së zyrtare shihen si tendenca për rikthimin e institucioneve paralele. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, i tha Radios Evropa e Lirë se vetë qëllimi i dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka qenë shuarja dhe jo formimi i organeve të reja paralele.
çfarë do veprimi i njanshëm do të konsiderohet vetëm një organizim paralel. Ne kem struktura paralele ende, edhe qëllimi kryesor i themelimit të asociacionit ka qenë dhe është që të shuhet struktura paralele.
Ndërkaq, analisti Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se Serbia ka hyrë në një proces dialogu me Kosovën për normalizim të marrëdhënieve dhe se ndërmarrja e veprimeve të njanshme sipas tij do të kundërshtohen nga Brukseli dhe Washingtoni.
Marrën një hap në Beograd për të themeluar një institucion brenda Kosovës nuk do të pranohet pikë së pari nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara dhe ky është një hap i cili do ta acarojë edhe më tepër Serbinë me Bashkimin Evropian, por kjo besoj që është më tepër një lloj provokimi nga ana e Serbisë sesa ndonjë gjë tjetër.
Shuarja e organeve paralele që Serbia i ka ngritur në Kosovë dhe integrimi i serbëve në jetën institucionale ishin ndër temat e para të ngritura në kuadër të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, por kohët e fundit autoritetet në Prishtinë thonë se Beogradi ka ndërruar tërësisht kursin politik duke u përpjekur që të minojë të arriturat në këtë dialog dhe të kthejë sërish politikën e organizimit paralel të jetës së serbëve brenda territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone e internet është evropaelir.org.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka dhënë një intervistë për mediat britanike dhe gjermane ku postiera shkaton se do të donte marrëveshje me Rusinë për reduktimin e armëve bërthamore dhe ka kritikuar kancelaren gjermane Angela Merkel për pranimin e mbi 1 milion migrantëve në Gjermani. Tekste të tjera të intervistës i dëgjojmë në kronikën në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund t'i jap fund disa sanksioneve ekonomike kundër Rusisë në këmbim të një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për të reduktuar armët bërthamore. Ai tha se do që arsenalet bërthamore të SBA-s dhe Rusisë të reduktohen ndjeshëm. Trump dha detaje për synimet e tij në politikën e jashtme në një intervistë për gazetën britanike Times dhe atë gjermane Bild. Trump kritikoi Moskën për ndërhyrjen e saj ushtarake në luftën civile të Sirisë, duke përshkruar atë si një gjë shumë të keqe, e cila ka çuar në situatë të tmerrshme humanitare. Presidenti i zgjedhur po ashtu tha se NATO-ja është vjetruar dhe se nuk ka bërë shumë për të luftuar terrorizmin. Megjithatë, ai shtoi se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Trump përsëriti kritikat e tij se shumë vende anëtare të NATO-s nuk paguajnë mjaftueshëm për sigurinë e tyre. Ai lavdëroi daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian dhe tha se politikat liberale të bllokut ndaj migrantëve mund të bëjnë që edhe vendet të tjera të lënë BE-n. Trump tha se britanikët nuk do të braktisnin BE-n, po të mos ishin përfshirë nga kriza me migrant. Trump tha se kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë gabim katastrofik me pranimin e mbi 1 milion migrantëve në vend në vitin 2015. Ai tha se Merkel deri më tash ka qenë udhëheqësia më rëndësishme e Evropës dhe se Bashkimi Evropian është bërë mjet për Gjermaninë. Duke u ndalur te lindja e mesme, Trump dënoi pushtimin e Irakut më 2003 dhe tha se ai mund të ketë qenë gabimi më i keq në historinë e SBA-s. Trump tha se do të emëroi dhëndrin e tij Jared Kushner për të ndërmjetësuar marrëveshjen e paqes në lindjen e mesme. Ai po ashtu theksoi se prioriteti i tij do të jetë krijimi i marrëveshjeve më të drejta tregtare për SBA-n dhe forcimi i kufive. Njerëzit nuk duan që të vijnë njerëz të tjerë dhe të shkatrojnë vendin e tyre. Ne do t'i forcojmë kufit nga dita që marr detyrën, tha Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump do të marr detyrën e presidentit të 45 të Shteteve të Bashkuara më 20 janar. Paraardhësi i tij Barack Obama përfundon detyrën pas dy mandatesh 4 vjeçare. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fund fillim jave të mbarë. Miru dëgjofshim në orën 12.